Эфирда Татарстан тулкынында программасы.
В эфире программа «На волне Татарстана».
Хәерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Сезне тапшырубызның иҗат төркеме исеменнән мин, Даниэль Нәгыйм, сәламлим. Бүген безнең студиябездә кунак бар. Ул Саҗидә Сөләйманова исемендәге әдәби премия лауреаты, шагыйрә, публицист, прозаик Фәүзия Солтан. Программабызда аның шигырьләре, җырлары да яңгырар. Шулай ук Фәүзия ханым язган хикәядән өзек тә ишетерсез. Хәзер исә әңгәмәгә күчик. Фәүзия апа, хәерле көн, исәнмесез? Бик шатбыз сезне үзебезнең студиябездә күрүебезгә. Ничек хәлләрегез?
Хәерле көн, Дания. Аллага шөкер, әкрен генә җәйнең уртасына җиттек.
Әйе, менә җәй вакыты хәзер. Шул уңайдан менә сорау бирәсем килә. Сез очрашуларга бик күп йөри торган язучыларның берсе. Хәзерге җәй вакытында бу очрашулар туктап тордымы яки дәвам итәме? Очрашуларга бару сезгә нәрсә бирә? Кай вакыт их шунда барганча берәр әсәр утырып язган булсам дип үкенмисезме?
Юк, үкенмим. Язучыларның барсы өчен дә, шагыйрьләр дә, прозаиклар дә халык арасында йөрү ул бит кирәк әйбер. Беренчедән, халык өчен язасың һәм үзеңне халык арасында йөргәнгә күрә табасың дип аңлыйм инде мин. Чакырган җиргә барсаң, әйбәт инде ул чакырулары, хәерле булып торсын шунда. Хәзер кимәделәр әзрәк, кешеләр ял итә бит инде болай. Язга кадәр йөрдек, балык бистәсендә дә бөтен бәйрәмнәрдә катнашып, дияры якташларым, райондашларым, Аллага шөкер, ойда нинди чара була, Фәүзия апа киләсезме, тагы киләсезме дип чакырып торалар. Бик зур рәхмәт мин аларга. Катнашырга тырышам инде бара алганда. Ник бармадым икән дип үкенүдән куркам.
Сез бит әле очрашуларга үзегез генә түгел, күп вакыт безнең якташыбыз шагыйрә Рәсимә апа Гарифуллина белән йөрисез. Менә сезнең дуслыгыгыз күптәннән дәвам итәме?
Күптәннән. 17 яшьлек вакытымда Олы Солтан авылының китапханәсендә эшли башлаганда Рәсимә корреспондент булып авылга килеп йөри иде. Безнең улакта дуслык юк иде. Аралашу булмады. Аннан соң инде менә әкренләп-әкренләп шул җыелышларда, язучылар берлекләрендә очрашып дип мин 2000 елны кердем. Ул ялгышмасам әзрәк соңрак керде язучылар берлегенә. Аралашып дуслашып киттек. Әйбәт кеше ул Рәсимә. Аның белән күңел җылына аралашсаң, очрашуларга да бергә йөрергә тырышабыз, чараларда да бергә булырга тырышабыз. Күңелен ятышлы кешеләрне табу бик җитен бит ул.
Фәүзия апа, сез әдәбиятка чагыштырмача соң килгән кеше дип әйтергә мөмкиндер. Иҗат юлыгызны шигырьләрдән башлагансыздыр инде. Сезне шигырьләр язарга нәрсә этәрде? Гадәттә бит инде кешеләр, башка шагыйрьләр бала чактан ук язып ничектер ияләшкән булалар. Ә менә сезнең берәй күңел тетрәнүләре китердеме шушы шигърияткә?
Дөресен генә әйткәндә, мәктәптә укыганда мин биш яшьтән үк китаплар укыдым. Бик яратып укыдым. Мин инде беренче класста Майнридның кызыл-кызыл зур-зур томнарын укый идем. Күршеләргә китаплар, газеталар укып йөри идем. Комсомол секретаре булдым инде мин мәктәпнең. Ул вакытта да теге стена газеталары чыгарасың, нидәгел шигырь белән язырга тырыша идем. Шигырь язар кереп китермен дип уйламадым. Һәм менә тормыш шулай китереп бәрде. Йокыдан тордым да, камыр басаты тынган җиргә кече улымның Булатның бер мәктәп дәфтәрен алдым да, шунда иң беренче шигыремне язып куйдым. Миңа ул вакытта шул 37 яшьләр булгандыр инде. Сәнгать академиясенә укырга кергән идем читтән торып. Һәм олы улым университетка керде ул вакытта кечкенә бала. Булатым мәктәптә укый, бер үземә, икесе дә шундый авыр шак булды. Дөрес әйтәсең, Дания, тетрәнү булды. Гаилә таркалды. Һәм менә шул вакытта миңа шигырьләрем ярдәм итте. Синең хәсрәтең кешегә кирәк түгел бит. Кешегә сөйләп булмый. Шигырь язасың. Бу әдәбиятта библиотерапия дип атала. Элегелектән әйтәләр бит инде, язда җыртыба жок. Һәм ул проблема синнән китә ул шикелле. Менә мин шигырьләрне шулай дип яза башладым. Сырлашырга кеше кеше юк, булган очракта да кешегә кирәк түгел. Язам. Беренче шигыремне әнигә кайтарып күрсәттем дә, әни ул вакытта исән-сау әле. Ишеңдәге кешегә белгертеп шигырь язалармыни диде. Миңа әйтәм, җиңел. Мен аны башта күрсәтмәдем бер кешегә дә шулай. Бер 17-18 шигырым язылганнан соң, улакта инде Казан санаториясында китапханада эшлидерем. Шунда бер абзый килә иде, мен аны кайда эшләгәнен дә белмим. Рәхмәт абый ул. Шул әле Фәүзия шигыр яза инде дип, минем дәфтәрдәге шигырьләрне алып карады. Мен моны да Әхмәт Гаделгә әйтеп бирәм ди. Ул язучы да түгел инде ул абзый, но ул абзый такташ шигырьләрен яттан белә иде. Әхмәт Гаделгә әйтеп бирде дә һәм ул вакытта ниндидер конкурс булды, шунда икенче урын минеке булды. Менә мин шулай итеп әкрен-әкрен генә шигырьләрем кеше арасына кирип китте. Китапны чыгарырга булды, шуннан Равил абый, син союзга керергә әзерме соң дим, мин үземне бик әзер дип санамын, мин Равил абый дигән идем. Минем өчен язучылар, шагыйрьләр алар бик менә һавада яши торган кешеләр шикелле инде алар миңа. Шуннан кеше кергәндә син дә керерсең диде дә шулай итеп менә мине бик әйбәтләп
эшкәртеп,
эшкәртеп, остаханәдә эш баскыч аркылы үткәреп, аларга рәхмәте язучылар берлегенә алып куйдылар 2000 елны.
Фәүзия апам, сез үзегез әйтеп үттегез, хәзер генә китапханәдә эшләгән чорларда да кичкенә вакыттан ук китапларны күп укыгансыз. Әмнә шулай бөек язучыларның, бөек шагыйрьләрнең әсәрләрен укыгач, бу сезне тагын да яхшырак язарга этәрәме яки киресенчә каләм алдында курку барлыкка киләме?
Курку юк. Нәрсә булса да курку юк. Мин менә рус шагыйрьләреннән Лермонтовны бик яратам. Выхожу один я на дорогу сквозь туман кремнистый путь блестит. Мин аны менә куягытта үзенә үзе кабатлап йөри башлыйм шул шагыйрьне. Аннан соң инде китапханәгә эшкә кергәч 17 яшендә китапханәдә эшли башладым мин мөдир булып. Шуннан Уллахта Әли Хәсән абый кайтып кына җитеп киләдер иде. Сөргеннән шуның шигырьләрен яраттым мин. Менә ничек булгандыр инде ул вакытта әллә нинди хәсрәт тә, кайгы да күрмәгән әтиене кан атасында яшәгән. Нишәптер менә аның шигырьләре йөрәгемә ятыш булды. Һәм инде Казан санаториясындагы китапханәдә эшли башлагач мин 21 көнгә бер кеше алышынып тора бит инде заезд дип атала ул. Шунда мин берәр тапкыр Хәсән Туфанның иҗатына багышланган кичә үткәрә идем. Аның шигырьләрен укый идек, такташны укый идек инде. Кеше шундый күп йөри иде. Аннан соң менә мин шул чаралар үткәргән вакытта Флёр Тарханова белән таныштым. Әле ул вакытта да ул да Язучылар берлеге әгъзасы түгел иде. Шул вакытларда кирде аны алдылар Язучылар берлегенә. Аның белән очрашулар. Аннан соң инде ул очрашуларда без кемнәр генә булмадан да. Безнең ул Казан санаториясы, шифахана дип әйтәбез ичендә, ул татарларның бер җыела торган урынына әйләнеп калды. Шунда кайнап алдык без анда. Һәм безнең очрашуларда инде татарча чыга торган барлык газет журналларының редколлегиялары, газетләргә язу кампаниясе башлана бит инде. Шул вакытта киләләр, һәм алар әп киләләр үзләре белән җырчыларны, диючеләрне алып киләләр. Кемнәр генә булмады инде анда безнең. Рабига Сибгатуллина, Хәнәви Шәйдуллин мәрхүм, Кирам Сәтиев, гармунчаның зур аппа гармонын күтәрү ул килә иде инде. Менә анда сана бетерә торган түгел. Җырчыларында Искәндәр Бектаһиров, Фердинанд Салаховлар, шундый матур иттереп, җалындырмыйча гына Эмиль Җәләлетдинов, шундый матур итеп, икешәр сәгать ярым кичә үткәрә идек. Фәнис абый белән менә Фәнис абый ял итәргә килде дә Ярулин. Шифаханәнең клубына кеше сыймаслык булды. Утырды, утырдым әйтәм, Фәнис абый армадыгызмы дип. И аралармы инде. Ике сәгать ярым очрашу үткәрде менә халык белән. Шундый кайнап торган вакытларга эләгеп алдым мин ул Казан шифаханәсендә. Шигъриятта кайнадык, әдәбиятта кайнадык, мәдәниятта кайнадык дип әйтә алам мин аны.
Һәм менә шушы очрашулар сезне әдәбият дөньясына алып килергә бер этәргечте булгандыр, әйме?
Этәргеч булып алды да, менә аннан соң инде 2004-5 елларда безнең китапханәбезне таратып, Казан шифаханәсен җавап куйдылар. Һәм без анда хоккей уйный башладык дип әйтергә була. Анда төзеделәр Акбарыс хоккей клубының базасын. Мин шунда калдым. Һәм менә мин 10 ел хоккей командасының базасында, спорт комплекста һәм аның гостиницасында ведущий администратор булып эшләп алдым 10 ел буе. Анда инде сәгатьле, минутлы беркая чыгып китеп булмый, көне-төне эштә. Администрация эше шундыйрак инде, ул җавапчы беркая китә торган түгел. Хоккей көннәрендә төннәргә кадәр анда була иде инде. Дәрәтләп урнаштырып бетермичә беркая кайтып булмый иде. Шуңа күрә мин әзерәк кенә китеп тордым. Китеп тордым дип мин бөтенләй китмәдем. Без ул вакытта Тагат Нәбиш белән кушылган идек инде. Ул әдәбият дөньясында кайный. Аның аркылы гына белеп торам, ул бара очрашуларга, ул вакытта бик матур йөри иде әле. Аны ул әйткән хәбәрләрдән соң гына беләм инде. Менә шулай итеп мин бер 10 ел язуны әзәйтеп тордым. Һәм аннан соң инде менә ул эштән киткәч, һәр беребезнең дә яше җитә, эшне ничек кенә алып барсаң да ялда кирәк. Мин нәкъ 10 ел булды дигәндә эштән китеп пенсияга чыктым инде һәм менә аннан соң инде әйбәтләп кайнап яңадан шушы язу, сызу дөньясына кереп киттем. Аллага шөкер, яңа сулыш белән. Әле менә монда килгәндә дә уйлап килдем мин аны. Менә үзенә күрә бер яңа сулыш һәм яңаша булып китте ул. Очрашуларга бару, оештырылган чараларда катнашып йөрү, районнарга бару, бик кеше белән аралашу сагындырган, ул мәктәпләргә баргач сиенә-сиенә кайтуым, татар теле бетә дип йөргән вакытта тырыша-тырыша татар балалары белән үзләре язган шигырьләрне укыйлар. Татар балалары авыр-авыр сөйләшкәндә рус балалары татарча шигырь укыйлар. Шуларга кайтып сөенеп менә яңадан яши башлаган кебек булып киттем инде мин. Шундый рәхәт булып алды.
Фәүзия Памнәсезне телгә алганда Фәүзия Султан дигәндә күз алдына килеп баса Тәлгат Галиуллин. Тәлгат Галиуллинны әйткәндә Фәүзия Султан күз алдына килеп баса. Менә сезне бер-берегездән инде хәзер аерып та карап булмый. Сезнең уртак тормыш юлыгыз ничек башланып китте? Ничек таныштыгыз, ничек кавыштыгыз?
Без менә шул Казан санаториясе бетер алдыннан Тәлгат Нәбиевич ял итәргә килгән иде. Зөлфәт Хакимның икенче томын алырга керде, ниндидер нәрсәдер эшләргә кирәк булган. Томны алып чыгып китте. 5-10 минут кына утырып чыгып китте. Тәлгат абый дип каршысына барып үзем каршыладым инде, ул мине белми, ишеткән бар, болай белми инде. Минем укучыммы да юк, мин сездә укымадым. Мин мәйтем, башка җирдә укыдым китапханәчегә. Мин сезне болай беләм дидем инде. Алар бит арада шәүяләр, аерылып торучылар. Мөхәммәт Мәхдиев, Ринат Мөхәммәдиев һәм Тәлгат Галиуллин. Аерым бер матурлыклары белән аерылып торалар бит инде. Мәрсе мәрхүм. Шулай таныштык, икенче көнне китабын күтәреп керде ул. Мин дә кирәгә дә бетте мин дим. Әйе ди, аның белән аралашу шундый рәхәт булды. Санаторийдә эшләүнең бер ягы бар. Анда килгән кешеләр дип әйтим, инде аны яшерен батырын түгел. Сине үз башына эзләп йөри дип инде уйлыйлар күрәмсең. Шунда эшләгәчтен чәй ишергә кунакка чакырырга була дип уйлыйлардыр. Уны нәрсә бер шулай сына куясың үз алдыңда. Аңа ияләнәсең инде аннары. Шулай башта ияләнү булмыйдыр. Җылыйдыр имәтем нишә мен шулай чәй ишергә чакыралар икән бүлмәләренә дип. Мин бит бернинди дә ни бирмим бит инде аларга дип шулай. Шуннан тагына бишен шундый матурга сөйләшеп утыра, матурганда чыгып китә һәм ул миңа төш сөйләде керде дә. Бүген мин дә төш күрдем әле ди. Башланды дим. Менә ди төш күрдем әле ди. Син ди оппа халат белән кердең дә тагына биш мин сезне дәвалыйм дип әйттең ди. Мин ширлем икән ди. Мин әйтәм әллә үзем мишәр әйтмешли тиха-тиха гына гашык булып барам инде дип әйттем уйладым ди. Амин дидем мин.
Үзенә
иштерлек итеп, амин менә шулай өстәл артында. Мин утырам, ул каршыга өстәл артына килеп утырды. Минем каршыда компьютер улакта. Шулай диде дә, амин дидем дә бетте. Шуннан ул миңа шалтыратты, пирамидада язучылар берлегенең юбилее була киләсеңме дип. Киләм, мин әйтәм. Хәзер килдек тә без башка өстәл артында, мин башка өстәл артында утыра идек. Мин инде андый-мондый уйламыйм бер нәрсә дә, андый нәрсә булыр дип. И бер заман ул мине әйдә сөйләшергә әл дип апшыгып төшеп китте. Апшыкты, сөйләшеп барган җирдә без бик зур кешеләр каршысына барып бастыганда чыгып-чыгып карадылар да инде безне дә. Икенче көнне миңа звоноклар тотынды. Син анда Тәлгат Нәбиевич белән нәрсә сөйләшә идең? Ул безнең бик хөрмәтле кешебез. Бу нәрсә булды инде бу дип аңламадым әле мин дидем. Менә шуннан минем дә ачуым чыкты. Мин әйтәм, хөрмәтле кешебез дип аның белән сөйләшергә ярамый, что ли? Шулайрак та уйлап алдым инде. Аннан соң ул тагын шалтыратты, Фәүзия, бүген безгә кунакка киләм, әйтәм, сез кайда торасыз соң дим. Хатын үлгәнен ишеткән имен дә, Аллаһ Тәгалия мәрхүмгә кабер җыл булган инде. Менә шушында дип бардым. Ул остановкага чыгып каршылаган мине. Мин икенче яктан кергәндә кире яңадан остановкага килеп бассам, шунда басып тора артына кереңдә тагына беш мин монда дим. Син адашып йөрисеңме мин ди? Мәтәм юк, мин адашмадым. Тәки мин гаепле булып калдым анда. Менә шушылай таныштык та без бер ай дигәндә никах хутып яшәйдә башладык. Әйе, ул вакытта инде әле аның хатынының әңгәсе исән иде, мин әби 3 ел аны карадык әле без. Шактый последдә ятырга туры килде аңарга. Аяғы сынып инде шулай аны жерләдек. Аның рәхмәте миңа рәхмәт әйтеп китте ул әби. Су ішірген сайын рәхмәт әйтеп тұрадыр, әйтмен башқасын. Менә шушылай иттіріп, біз хәзер 20 ел бірге екен инде.
Субханалла.
Субханалла. Ие, инде аның білінді 2 инсультны таған кешерге тұры келді. үзем дә җирләп алдым, инсульт булды үземә дә. Аллага шөкер, икебез дә кырып кристип әйткәндә, инде менә Аллага шөкер. Яшибез Талановичка 22-сендә, 86 долларга тиеш. Мин дә шактый артыннан куып барам, яш аермабыз шактый булса да, мин дә яшәрмим. Шулай торабыз, таныштык торабыз, Аллага шөкер. Мин булдыра алганча аңа ярдәм итәм. Ярдәмем чынлап та кирәк, ул бит каләм белән генә яза. Шул әсәрләрен җыеп чыгару бөтенесе минем өстәйен.
Әйе, менә шундый вакытларда сезнең үзегезнең дә иҗатыгыз бер артка планга күчеп тора торгандыр инде. Күңелегездә каршылык тумыймы? Менә нишләп әле мин аныкын язып утырып, аныкын эшкәртеп, үземнекен куеп торга тиеш дигән шулай каршы чыгулар булмыймы?
Була торгандыр инде, чөнки менә 10 томлыгын эшләгәндә 2 ел утырдым. Гонорар да түләмәделәр инде ансы булды. Чыгардылар китабын, Аллага шөкер, бик авыр эш булды ул. Бик. Чөнки 12-нче елга кадәр 5 томлык итеп җыйган барлык әйберләр компьютерымда жесткий дискта җанды. Һәм мин яңадан газета битләреннән, китаплардан, кайда нәрсә бар, күз алдына китереп кара әле син 10 томга җыярга әйберләрне. 13-нче елдан чыкканнар җыелып барган, ә аңынчылары уларның иң көчле вакыты. Таганович 67-нче елда яза башлаган ул. Менә шуларны җыеп чыгарып утырганда туктап торды инде шигырьне шул куягытта дигәндә барып киләм дә, иҗанына барып киләм, җамында барып килгәндә язып аласың ул. Әшеттер-бәшеттер булган моментларда була. Но менә язам, шигырь язам дип утырган мөмкинчелек булмады. Аннан соң шигырьләр белән дә бит инде көрәшеп алабыз әйбәтләп кенә. Чынлап та минем үз иҗатым икенче планга күчеп алды. Нишләтәсең? Шулай кирәк. Димәк, минем язмышка шулай язылган. Тагы да биш халкыбыз өчен кирәкле кеше дип уйлыйм мин, чөнки ул легенда, ул халык өчен бик күп хезмәт куйган кеше ул.
Тәлгат Галиуллинның хатыны булу ул җаваплылыкны истиме? Мәсәлән, сез язганда менә мин бит Тәлгат Галиуллинның хатыны, миңа шундый.
Ә, минем иҗатка карата, әйе. Юк. Юк, каяктан күрсәтмим дә әле мин аны. Буны кайчан язган идең дип басылып чыккач сорый ул миннән. Менә үземнең күңелемдә шик биле булган әйберләрем булса, менә карап кара әле дим. Ул төзәтеп куя да, менә булса булай, булса булай җанына карандаш мен язып куя инде ул. Бу сүз, бу сүз булса, бу сүз булса тагын әбиш боже прозы була мен әйтәм, булмыштыр булмый дим. Шулай дип уйласам мен әйтәм, шулай дип уйлыйм дим. Ну менә булсын карап карарга була дип әйтәм, бик сирәк. Бик сирәк. Миңа инде интернетта Галиуллин шигырын язып бирә дип әйткән кешеләр дә булды. Галиуллин шигыр яза белмей. Галиуллинның прозасы бик көчле, фантазиясе бик көчле аның. Ул менә синең гади генә җөмләләрне дәвам итеп, әллә кайларга барып җитәр.
Фәүзия апа, сез инде үзегезнең туган авылыгызда, Олы Солтанда йорт салып, вакытыгызның яртысын шунда үткәрергә тырышасыз. Әмнә тулысынча күченеп кайту теләге юкмы? Һәм Казан белән сезне әле нәрсә бәйләп тота дип әйтик.
Вакыты җиткәч күчеп тә кайтырсың инде аны. Кем белә бит, ничек буласын. Булай авылга кайткач рәхәт. Башта үзебезнең нигезем янына үтеп китәм, үзебезнең итра үскәнем, ике ши аркылы үзебез салып кергән и кайттым мин дип кайтып туктым инде мин. Капка төбендә минем утырда шигырьләрем дә бар. Авылымны бик яратам. Авылыбызда кеше бетә башлады инде. Менә ике ай эчендә 4 иратны җир җимертеп җырган иратларны җирләделәр, китәләр әкренләп. Авылда тору, җирдә казыну хәл булганда, йөри алганда минем өчен бик кирәк әйбер. Шәһәрдә бер атна тора башласам, үземә урын таба алмый башлыйм. Шигырь ясасы килә башлый.
Авылны сагыну турында.
Авылны сагыну турында, ие, авылга кайтасы килә, авылда рәхәт. Белмим нишләптер, менә ис алганчы мин Мамадыш тракты дип аталайны, Камаҗол дип тә йөртә безне, шуннан Султанга борылгачтын. Менә бу җирдә бәрәңгә ала идек, монда әти белән печән җәя идек дип шул хәлекне итеп йөри башладым да, менә менә үзеннән үзе салдым ди ул. И, шулай итеп, инде 12 елдан ис алганыбызга да.
Фәүзия апа, әйтегез хәзерге сөйләшүебезгә бераз гына пауза ясап, сезнең шигырьләрегезне тыңлап алыйк әле.
Шул авыл темасына дәвам итеп, нигез сагышын укыйм инде. Килдем әле бүген туган йортка. Ачып кердем бикле капкасын. Беләм инде. Кайттыңмы? Кер дип әнкәй бүтән тәрәз какмасын. Капка төпләренә кар иелгән, тәрәзәләр сукыр, бозланган. Алар аша юлга карап, көтеп, безне сагынып, әнкәй сызланган. Әүсектән сенекке таянып, әткей шығар кебек көңілге. Аяқ арасынан пісі өтер, абзарында сыйыр мүгірер. Шығырдатып аштым ешіклеріні. Емі де йоқ інің, жаны да. Матчадағы құрен кімні күте? Бұшмақ сәйке кімні сағына? Білден қарына ерап кетіп барам. Тағын қойшан қойтып көресі. Қиықтағы бұзның сүнгісінден тамшы тама үйнің көз еші. Барда қола, қар бұз үрей қияш қола, сулар аға қымнар қола, ағаш яна күллер қола, тирейінгі жылы қола. Құйып яуған яңғыр тоқтай, өтіп кеткен бұлыт қойтмай, жерәхәтіні уақыт ала, мәңгілікке ізі қола. Қойғы кете шеш ағара, қартлар кете ешлер бара, кіші кете бала қола, іші қола, түші қола. Уақыт жетіп барда біте бұ дүнияда барда қола.
Зур рәхмәт Фәүзия апа шигырьләрегез өчен. Татарстан Республикасы рәисе каршындагы татар телен һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау, үстерү мәсьәләләре комиссиясе тарафыннан уздырылган татар телендәге әдәби әсәрләр конкурсында узган ел сез «Мин сызланам, синдә сызлан әле укучым» дигән мәкаләгез белән әдәби тәнкыйт рецензия номинациясендә икенче урынга лаек дип табылдыгыз. Публицистика юнәлешендә язмаларыгыз күренә, ә менә әдәби тәнкыйт юнәлешендә үзегезне беренче тапкыр сынап карауыгызмы? Һәм шушы конкурс этәрдеме сезне әлеге темага язарга, яки инде аңа кадәр үк күңелегездә бүрләнеп йөргән әйберне яздыгызмы шушы конкурс вакытына туры китереп?
Соң мин бит әйдәп баручы тәнкыйтче белән торам. Һәм ул язганда икешәр ишәр тапкыр кул белән яза бит инде ул үзгәрә әйберләр. Мин аны җыям компьютердан һәм җыям да яңадан үзенә бирәм. Һәм шул вакытта үземнең фикерләремне әйтәм. Ул миңа әйтә, карап чыга әле ди. Фикеремне, Аллага шөкер, ул минем фикеремне бик кулак сала. Каягытта без аның белән бәхәсләшәбез дә. Каягытта аныкы дөрес була, мин дөрес әйтмәгән булам. Каягытта кулак сала, кара әйбәт, дөрес әйттең бит әле бу юнәлештә кирәк дип. Менә мин әйтәм, укучы буларак, китапханачы буларак менә булайрак әйтерим дип. Без аның белән сөйләшәбез. Һәм ул бер мәлне безнең яза башладылар Кайыр Зайдулланың әйберләрен. Хәзер менә кара әле син, менә монда ул язганда инде миңа укый, менә бу әсәрен, менә шигырен, менә моңа игътибар итәм әле дим. Бер заман мин әйтәм, кара әле, әйтәм, дин, Коръән турында язган әйберләре дә бар бит әле. Менә булсын яза әле дим миңа. Үземнең фикерен әйтәм мин. Юк әле, син үзеңә үзең язып куя әле син аларны дим. Һәм минем шулай итеп куя-куя җыелды бу. Хәзер менә боларны ни кертмәдең инде ди. Алар синең фикерең ди, синең үзеңә кирәк булар болар ди. Хәзер шуннан тагы нә бишкә укып күрсәттем, мин әйтәм, менә конкурс игълан ителде, нишесен катнашасың, юк инде мин катнашмыйм ди. Мин әйтәм, син дә яз әле. Яз дим. Менә син яз әле ди. Минем бер гадәтем бар, прозаны мин торам да тиз генә язып куярга тырышам. Фикер менә бер-берсенә үзелмәс өчен төн утырсам утырам, язып бетерәм инде мин аны шулай. Җибе үзелмәсен өчен, фикер җибе үзелмәсен өчен. Һәм мин шуны яздым. Яздым да мин моны үзем дә аптырап калдым даже. Кара дим әйтәм, тотынсам булдыра алам икән дип язып куйдым инде мин моны. Син моны ди конкурска җибәрәсең инде хәзер ди, абзый әйтә. Әйтәм, әйдә син дә җибәр. Ул язды Зиннур Мансуровның әсәре турында. Миңа ошамады аның язганы. Мен әйтәм, син моны бөтенләй фәнни әйбер итеп язгансың. Әзрәк кенә мен әйтәм, Галиуллинныңнан чыгарыбрак яз инде, былайрак язып караган. Юк, шушылай китә бу диде. Һәм тәнкыйтеңдә әз әйтәлем мен әйтәм, тәнкыйтче хәскә тиергә тиеш түгел дип әйттем инде. Шулай яздык та җибәрдек. Мин үзем тәхәллүс белән җибәрдем, илтеп бердем ул үз тәхәллүсе белән. Әле анда кеше дә юк иде, мин аны шул шкафка куеп кына калдырып киттем инде. Теге кемнеке икәнен белеп чыгарылган әйбер түгел ул. Чыгардылар бит инде, ун әсәр кергән. Минекенең исеме бар, Талгат Нәбиевичның исеме юк. Аның тәхәллүсез менә теге мәкаләнең исемләрен генә язып чыгардылар. Хәзер мин моны ничек әйтим икән инде дим. Шулай мин әйтәм, шул кергән бит дим. Мин аның керәсен белдем ди. Ул әйбәт язылган иде синең диде. Син анда ди Аркаевны дингә бирелгән кеше итеп күрсәтә башлаган иде ди. Аның иҗатын ди. Шулай ди. Мин әйтәм, Аркаевда олыгая диде мин. Ул шулайрак әсәрләренә шулайрак карашын аның. Аннан соң хәзер менә урын бирәләр диделәр дә мин интернеттан кирип карыйм ачалар. Анда да кара тапсыз булмады инде. Ачтылар да Дания ханым астыннан Дания Фатиховна Фаузия Галиуллина ди. Бөтенне көтмәгән кеше булды бит әле ди Рөстәм әйтә. Ие мин ниндидер яшерәк кеше дип уйлаган идем ди. Дания ханым әйтә. Арттан бер тавыш Зиннар абыйның үз яздым икән уланды. Мин сразу язу җибәрдем, Зиннар абый үзем яздым борчылма дидем. Менә шулай итеп шимәтеп алдылар инде мине. Шигыремне генә түгел, моны да ул язган дип. Әле аңарга интернеттан бик әшәк-әшәк китеп әйтүче дә булды миңа. Шулай бер китап укып белмәгән килеш, шулай итеп язды дип әйтүчеләр дә булды. Рәхәт тормышта яшәмибез, Аллага шөкер. Стимул җитәрлек дип тә торалар, әйтеп тә торалар. Ну, әшәк сүзләрне әйтергә кирәк түгел. Минем укыган хәле китап укысын яр ул кеше. Аннан соң әйтер юланын чи икәнен. Мин гомерем китап арасында үтте. Менә шулай итеп Яздым да мин өсте-өсте жоқта өзімде ұшанмыша ғына я дейсім алып қойдым. Но бұла ол қой уақытта мені оқиме еме, мені шиғыр лектірі бала шол қалек, язасы келі шының тұрында. Өзіңнің шиғыр язасы түгіл, мені қара неше кеткен, мені бұл шиғырден неше мәғын не шығырға бола бит деп. Мені осыншан шиғыры бетінде, әйеме. Мен аны өзімде, менім шиғырлар турында язғанда, мен ойлап язған бір нәрсені, оны бір неше мәғіні алып, язалар, текшірелер, қарам етім, бұл шиғыр болып туған бетінде, демек бой бір менім дейм. Мені шындаларын язасы келе башлады қазір.
Хұрматлы радио тыңлаушылар, әңгімені Зейнеп Фәрхетдинова башқаруындағы қайту жырынан соң дәвам иттіріпіз. Күйіне Фәузия Сұлтан шиғырына жыршы өзі ижат еткен.
Таян кірдің ойларыма, кісілерімні шуалтың. Тыны шоққан тұрмышымда, ұсырына ұяттың. Құлан үрге оқымы дейлер, әлләсің оған иген. Ешлік кері қойып
Эфирда Татарстан дулқында программасы. Бүгін бізде қонақта шағирә Фәузия Сұлтан.
Фәузия апа,
Сіз бітәлі хикеялер дә язасыз мене. Бүгінгі күн оқушысына нәрсе көбірек қызғырақ? Шығырлер ме, екі ендалар көбірек хикеялерні яратыбырақ қабыл етелер ме? Хәм хикея язуғыз ол шығырлерге сыйышы алмаудан ма?
Оның шығыры да хикея да хиске кірген уақытта языла бит. Қой бірсін, хикея рәуішінде итесі келе, қой бірсін, нәсір рәуішінде итесі келе. Қайбірсі өзінен өзі мені шиғыр болып тұралар. Шулай языла инді ол. Мен мені тағын шыл интернетқа кіріп кетебіз бетен. Интернетта қорым. Қысқа хикеялеріні бек яратып оқилар. Оқилар әйбәт. Шиғырлерінде яратып оқилар. Демек, шиғыры да керек, хикеясы да керек қазіргі көші. Онары қазірге тұрмышының қазірге мені бар бетенде ауыр халлер деп әйтерге де болайынданың. Егітлері біз күреші бетенде шиғырыны көбірек оқилар.
Юаныш табалар.
Мені нешік менім ойлағанымына әйтеу алдан деп әйтеу шелер бар, язушылар бар. Шул шиғырығызны мен ағына жіберігіз әлдіп әйтушылар бар. Башқа қалетті язған, ол қазіргі күннің қалетіне де келіп жете. Мені шул айтып әйтушылар бар, оқушылар бар. Дұрысын ғын әйткенде шиғыриетке иқтибар көбірек, шынақта иқтибар көбірек шул шиғыриетке. Әрқалда мен өзім прозында оқырға ярадым.
Мөхтәрәм милләттәшләр, хәзер сезнең игътибарыгызга Фәүзия Солтанның Бәхил бул яшьлек хикәясеннән өзек тәкъдим итәбез. Аны Гөлназ Ибраһимов оқи.
Нигәдер бу араларда үзенә урын таба алмый әле Зәлия. Бераз шерләп алганнар иде, шуннан соңгы күңел төшенкелегеме? Әллә берәр сизимләүме? Жаны уйный гына бит. Тамагыннан ризык үтми. Хәтта күзен ачып дөньяга карысы килмәгән мизгелләр кабатлана башлады. Сөйләшәсе килми. Дәшсәләр тавыш та ишетәсе килми. Төннәр йокысыз. Әллә нинди уйлар керә. Ник берсе юнле булсын? Урыс улап китерер, татар йылап китерер диләр. Нигә котырасың инде дип үзен әрләп тә ала эштән генә. Шулай нишләргә белмичә, йорт эшләрен, вакытыякларны автомат рәвештә үнсез генә эшләгән булып йөри. Атна киштә, чираттагы йокысыз төннән соң, иртәнге якта йокымсырап китте Зәлия. Төш күрде. Әллә төш, әллә үн кебек булды инде. Шәһәрдәге йортларының тәрәзәсеннән урамга карый. Ишек алдында кешеләр шоқты җыелган, шулар арасында инде мәрхүмә кайнанасы, олы улының дәү әнкәсе Сония басып тора. Янында, янәшәсендә генә тагын кемдер бар. Икесе бергә икәннәре күренеп тора. Дәү әнкә аны гел шулай дип ата бирде Зәлия. Тәрәзәдән Зәлияне изли. Зәлия тәрәзәне ачып, куры гына аңа сорау бирә. Нәрсә? Дия. Дәвәнкә үзенчә генә киткелдәп, ихи-хи дип куя да сорау бирә. Син инде бу ел күп итеп как ясадың, әйеме? Әйе, ди Зәлия. Күп итеп кайнатмалар да ясадың. Әйе. Банкларда күп итеп яптың инде. Әйе, әйе, тамагың ачтымы, ашысыгыз киләме әле? Әйдә кирегез, әзерләгән ризык өстәл тулы, авыз итәрсең. Дәвәнкә башын сул якка борып, әкрен генә әйтә куйды. Юк, тамагым тукла минем. Менә аны ашатырсың дип янындагы кешене күрсәтте. Кем икәнен аңларлык түгел. Тик күптән күрмәгән, әмма бик якыннан белгән кеше икәне ачык. Шул урында уянып китеп, сикереп торды Зәлия. Торды да тәрәзәгә капланды. Анда урам җыештыручы бозуата машиналар тезелгән. Төшләренең юкка кермәгәнен белә Зәлия. Инде ни булды, ни булыр икән дип уйлап, олы улы Рөстәмгә шалтыратты. Улым, хәлегез ничек? Эшләрең дә тәртипме? Балалар саумы? Бұлай ярысын ем. Тағын түш көрдің мәлі. Әй елі олым, дәуін кән үрі, кімгәдір ризық сұрай. Хайырлығы болсын. Бізді тәртіп, әнием, бұршылма. Исен сауғына бұла көрігіз олым, мен сізіні бек яратам. Мен де әнием, бұршылма. Ярый, бұй яқта тәртіп, деді олы. Хайыр, олай мәшәқатләрі білән ортақлашып, әнисен бек бұршымы ел. Тик ол бұ бұла қалса, минута білән сізіні әнисі. Шулай бір шағыртен ішкә барырға жиынған мәлді, Рүстемнің кішкіне шағы көз алдына келіп басты да, елап жіберді Зәлия. Үйдегілер оптырап қолды. Не болды? Нешлесің деп әрлеп толдылар. Тик ерегі құпты Зәлиянің. Телефоннан ұлына шолдыратырға тұтынды. Бірнеше тапқыр жиғашқына алып, жауап берді ұлы. Улым, сенің халың нешек? Жаным ойнай, ол бұл болды мәлі. Йоға не, барда норым. Тынышлана алмады енді Зәлия. Икі күннен ұлы, әнесі қабат сұрағаннан соң, әйтірге мәжбүр болды. Шул моментта аварияға ілеккен еді ол. Әй, она көңілін алдап боламысың енді. Инде мине дәү әнке нидер әйтергә тели. Телефоннан авылда торучы абыйсы Фазылның номерын җиде Зәлия. Абый, хәлләрегез ничек? Аллага шөкер, булай тыныч әле. Ул бу үлем җитем юкмы? Дәү әнке йөри төште. Булай ишетелгәне юк әле, диде абыйсы. Җомга көнне киштән авылга кайттылар Зәлияләр. Кулыннан эш кыйыла. Ошарға да әзірлесі келмей. Түнні бойы отырып шықты. Ерегі қыса. Әлі қойсы жерлер ауырта. Урамға шығып еріп күресімі сон. Уран табып болмай бит, көңілге де, гәудеге де. Инде іртен озғана шырым етіп алып, үнсіз келір шей әзірлеп ерген Зәлиенің көзі терезеге түшті. Ош үйі яғындағы тәрізі, инішнің икінші яғында тау бетіне орнашқан зиратқа қорай. Хәм онда күрек тұтып, жәхет кіне қабір қозырға барушылар көріні. Ол арада юлны ошарға Беларус тракторы білән Маратта келіп жетті. Юрегі жуу етіп кетті Зәлиянің. Әйттен бейт, кіндір кетті деп, юққа юрмей бейт алар деп, тағын телефонын олды. Абай, зиратқа кішілер жиыла кім кетті екен? Абайсы ауылда мәзін. Көму үшлерін осылда ол алып бара. Дәш метрді бір шақ абайсы. Тағын ерегі дүбірдәп алды Зәлиянің. Рәшид, дейді ол. Қойс Рәшид? Рәшид Салихов. Кім? Рәшид Салихов, нәрсе, деп қышқырып жіберді Зәлия. Нешегенді Рәшид? Міне бүгін ертен кеткен шол, әлі кіріп әйттілер, дейді абысы. Хазір зиратқа кеттім менде. Сыйырылып түшкен Зәлияге қарап, ірі Фәрғат оптырап қолды. Не болған, неге олай өзгөленесің? Рәшид кеткен. Рүстемнің әтесі.
Сіз Фәузе Сұлтанның «Бәхил бұл ешлі хикесінен» үзік тұңладығыз. Оны Гүлназ Ибрахимов оқыды. Әхәзір әлігі әсәрінің авторы, шағире, прозаик, публицист Фәузе Сұлтан білән әңгәмәгә әйләнеп қайтық.
Фәузе бас, сіз яғышмасам 5 китап авторы, ұшларымда желек, өзәк үзілген шақ, балы милеш, күзгі шәфәк, негіз сағышы деген китаплар авторы. Міне, хәр бір сейінданың білгілі балағыз шекілі яқандыр, әбәлке шулар арасынан ең яратқаны бардыр. Міне, ең яратқан китабым деп қайсын атай аласыз.
Кейінді бүтіні сен яратам, бірінші шыққан ұшларымда желек, анысын енді рәсімлерін өзім ясадым.
Сізден шоғы рәсімдер бәсім.
Иске түшісім, ясап ола тұрған ғадетім бар. Мен 7-ші класта оқығанда Арленок пионер лагерінде художниклар, кино сүйушілер, рәссам ясушыларының слетінде 40 күн оқытта қойтқан едім. Менім ол мәселеге кіріп кеткенде айтайын енді, ұлы ұлымның малайы. Қазір мен КФУ-да оқи, бір курсын бітірді, художник. Бик талантлы рәсім ясаушы Жәмил. Султанович Жәмил Расимович деген ұлым бар, ол мені шол ижат, издательский делда оқи ол менім. Мені шол менім тұрмышқа ашырап бітірілмеген қиялымды ол малайы біз дәуам етті. Ескеткіш ясы рәсімлеріні. Ол айтайынды дәуан есен шығыр, неншік жазайсың. Ол мен әдім, оның өзіне язылам. Мені мен шолай оқты ясы башласам, мені қойда екенімі де ұнтып ясы мен деді. Шолында ирак не бар әлі бізді, дәуан бар әлі бізді. Шуңа көре ол бірінші шығыр китабым менім. Ең самими, ең бірінші язған, ең қойнап язған шығырларым шунда менім. Оннар енді әзірі ойланып-ойланып өзі башлаған. Олайда мен мені шығыр язым әлі бұ темаға мен деп отырып шығыр язғаным йоқ менім. Өзінден өзі әйтілі башлайда ол, язып қоя менде шуны. Дұрыс қазір әзірек бір екі айдан соң жаңадан алып қарайым. Керек мекен түзетірге, йоқ мекен деп енді. Бүтін үсін ұратам. Әр бірсіне жүрек көңілім кіріген, әр бірсінде.
Өзі апа, мені сіз бір интервьюда да әйтіп өтесіз қан бүгін тәріне қозғатып алдығыз. Сізнің өзіңіздің ижатқа қората түрлі фикірлер ешткеніңіз болған. Тискері сөзлер ешіткенде көңіліңіз түшіп, мені езмеше тұрасыз ма? Екен келесінше исват етемелі мені өзімнің кім екенім, нешік жазуымна деп ялқынланып, дүрліп, қабынып кетесіз ма?
Йоқ, нешіктір шулай тиеш деп қабыл етем. Шынки мен өзімнің шығыретімні білем, аңылым. Кімгәдір шамағанын да білем мен аның. Кімніңдір шаққаттыр изімнар білен әзірға тілегенін де білем, ондайлар да бар. Баштарақ көңіл түшкені болды, болды, болды. Яза башлаған вақытта бір шығырымды бұл шығыр түгіл бет деділер. Ол шығыр түгіл поэма деген сөз болған. Ялғыз қатын жазмышы торында ол. Мен аны ашудан жыртып аттым. Аннары ізләдім, қоя қойдым екен деп есіме түшті жыртып атқаным. Аны бик әйбетлеп, хан бекелер, ханнар торында яза тұрам мәне деген поэма ел менім. Аңға жаңынан кіріп кете алмадым енді мен аннары. Үпкәләмейм. Юк, үпкәләмейм. Бар әйтушілер. Әхар халде тұрмыш мені мен ашушылай үйреттейінді. Әшеттіріп, шеметтіріп, әйткен ұшырақта да иқтевар мәске үйренім енді мен қазір әкірініп кіні.
Фәузе апа, мен сізнің енді халық арасында бик популяр болып кеткен жырларыңыз да бар бет. Оларның язылу тарихы белән дә таныштырып үтсегіз әйбәт болар иде.
Иң бірінші жыр язғанда былай болды. Бір танышым, құдашым деген ауылда турында шиғыр язырға қушты да. Мен ол шиғырны яздым да, жарты сағат ішінде бұлақта зор магнитофон, әлі шол магнитофонға кейінде келедім. Ноты яза білмеймін. Рашид Алимбеков, музыкант енді ол, мәрхум, шул нотыға салып, шлеп берді. Мен мұны жырлап қына бердім де, ол жырны Иннар Сайфиев пирамидада ең бірінші тапқыр жырлап шықты. Құдашым деген жыр. Оның күйі де менікі, шул Рашид Алимбеков шкертіп кіне берді. Аны шул нотыға салып қына.
Бұл мен үшін яңалық на өзігізінің келерді язуығыз.
Ондан соң бірсін Чолпан Зинатулина алып кетті туғаныма тілектер. Ол жыр хит болып, бик мотор жырланды ол, онда башқұртлар аңғарға клип та түшірділер бик мотор етіп, туғаным юртыңа қойға кірмесін, гүрләп тұрсын ит төрін, шешек атсын гүрлерін де емлендіріп көмірін. Ол бик бір-екі ел эфирда яңғырады ол кіл жырлар. Ондан соң бір жырымны рөлде барам, ол уақытта әлі жаңа үйрігігіне үйренем, бір заман радио тыңлап барамыз, қол жанымда күші олым болады отырам. Тыңнап барам, шонды матурту саксофонда ойнайларда енді, қоян кірдің ойларыма фикірімді шуалттың деп жырлап жіберді Зинеп Ырғытдинова. Бұны енді тоңшай бір бұл мен айтты, менім жырып еді бұл мен айтты. Аның күйін Зейнеп өзі язған сөзі менікі. Мені шул айта-айта жырларым білен тоңшып та үрдім әлі мен. Аннан соң менің бір Русша бек матур жырым бар, сөзлерінде Русша язды менің, Росина чықдай батала ол. Аны Тоқай Бүләгі лауреаты Роберт Андреев жырлай. Күйін ол жазып, сөзлері Русша бек матур бек әйбе жыр болды. Ол аны өзінің ижат кішесінде жырлап, залда қойырған обстановка болды шол жыр, шондай сиқырлы жыр болды ол. Капля упала на лицо, узнал, это я Росиночка твоя. Шондай сөзлер бар анда.
Талантларыңыз ашылған анашылар бар.
Міне, шулай әз-әзілеп кіне келер де, оннан соң бек бір 6-7 шиғырыма менің Рейс Ғыбайдуллин жазды. Оланы жырлап жүрей. Жырларыны эфирға шығарыр үшін мені сатып жіберейін фәлән түген деп язмадым. Бір шиғырымы Алсу Хабибуллинаға келіп алып кетті. Композитор ол язған еді кені «Түшлерімді яшим» деген бір жер. Хәм шулық сүзлерге Лилия Ғимадинованың әтесі кей язып, ол Бұлғар радиосында лауреат болды шушы жерім білі. Шушы оқ «Түшлерімді яшим» дегенге башқа кей язып, оланға шон дематор етіп клиплар түшіріп, ол Бұлғар радиосының премиясын алды шул жер. Аннан соң тағын мені бұл қойту деген Зейнеп жырлаған жырға тағын башқа түрлі күй яздылар. Аннан соң бір жырым бар, сезін әсіңмі деп атала, онысын жауы жырлы еді, инең атаянып сені ене шабарасым келеш, оны сезін әсіңмі деген бек батыр жыр. Мені шушыл айтып, әкірініп, мен аларыны жиіп қорағаным да ек, нешіктер мені жырларым жырласынлар деп артларынан да ергенім ек. Жырларым шыға екен бек сүйініп тыңлап та тұрам. Мені шыл әзәзіліп күні күйлерінде келем.
Таланттарыңыз көп екен Фәузия апа, күстемесін. Һәм алға таба да сізге шулай тіріп, гүрлеп, ижат етіп ешерге насып болсын, ижатыңыз тоқтап тұрмасын, қаламыңыз тоқтықмасын деген тілекте бүгінгі сіздің білен сауылашамыз. Зор рахмет біздің студиямызға келгеніңіз үшін.
Бек зор рахмет, сау болыңыз.
Қадірлі достар, тапшыруымызды Азат Теміршайық башқаруындағы «Сұрақсыз берілмегіз» көңілі мәжірі білен тәмамлаймыз. Аны бүгінгі қонағымыз Фәузия Сұлтан ижат еткен. Жер Рәшит Алимбеков ішкертуінде яңғырай. Сізге именлік көтәрінгі кәйіп тіліп, тауш операторы Сания Хаматова, режиссер Рамир Хидиятулла һәм мин Дания Нәғим бүгінге сау болашабыз.
Күңеліме қаты бәрілмәгіз, күтар алма бауыр сүзләрі. Баса йөзләрне Ауыр сүзләр яллардан Алдаулардан ялалардан Кайгы сагыш баса йөзләрне Әрәм үтә синең гомерең Син дип жанға тимәгіз Балаларым үсіп кире Күңеліме шақып бире Нишатлығың барсың димәгіз Балаларым үсіп кире Күңеліме шақып бире Нишатлығың барсың димәгіз Ике қанат, ике ғазиз бала Яман сүзләр миңа әйтмәгіз Зұр сынаулар қайғы қасырат Ауыр язмыш кешіп ешім Яман сүзләр миңа әйтмәгіз Сіз кеш беріп миңа яшәгіз Сіз кеш беріп миңа яшәгіз
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм Мәүи коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.